Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Όταν έχεις εξαλείψει το αδύνατο, αυτό που μένει, όσο απίθανο και αν είναι, πρέπει να είναι η αλήθεια, έχει γράψει κάποτε ο Βρετανός συγγραφέας Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο οποίος τέτοια μέρα σαν σήμερα, το πολύ πολύ μακρινό 1881, άρχισε να γράφει την πρώτη του ιστορία με ήρωα το Sherlock Holmes. Και αυτή την αλήθεια να ζητούν όλοι, όπως λένε, για την τραγωδία των Ντεμπών. Καλή ώρα, με την πολιτική αντιπαράθεση να έχει μεταφερθεί ήδη από το πρωί στη Βουλή, σήμερα για την προανακριτική και αύριο, όπου αναμένεται βέβαια η κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας. Στοιχειώδες, αγαπητέ μου Γουάτσον, που έλεγε και ο Σέρλοκ Χόλμς στο βοηθό του, μια φράση που δεν υπήρχε στα βιβλία του Ντόιλ αρχικά, αλλά έμεινε τελικά στην ιστορία. Στοιχειώδες λοιπόν ότι τόνοι θα ανέβαιναν σήμερα στη Βουλή για τα Ντέρμπι, στοιχειώδες ότι θα ανέβουν και αύριο ακόμα περισσότερο, όπως στοιχειώδες και ότι ο Τραμπ θα κλιμάκωνε τη ρητορική κατά του Ζελένσκι και θα προχωρούσε σε αύξηση της πίεσης προς το Κίεβο, όπως και έκανε παγώντας στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία. Το τι κάνεις σε αυτόν τον κόσμο δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα είναι το τι μπορείς να κάνεις στους άλλους να πιστέψουν ότι έχεις κάνει, που έγραφε και ο Ντόιλ. Κάτι παραπάνω θα ήξερε. Πολλά σενάρια και πολλές σκέψεις σε διάφορα επίπεδα. Το βάσανο του ανθρώπου δεν είναι, μαθές αυτό, πως πρέπει να συλλογίζεται, όπως αναρωτιόταν ο μεγάλος συγγραφέας Ηλίας Βενέζης, ο οποίος είχε γεννηθεί τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1904. Πού να βρεις ρότα με την ψυχή του ανθρώπου, διαρωτόταν ο ίδιος χαρακτηριστικά. Και δεν είναι καθόλου εύκολο να βρεις ρότα ούτε με την ψυχή του ανθρώπου, ούτε και με την αλήθεια. Η αλήθεια είναι πάντοτε παράλογος, που είχε γράψει και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο κοσμοκαλόγερος των ελληνικών γραμμάτων, που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1851. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 4 Μαρτίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε υψηλούς τόνους η συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ. Νέα συλλαλητήρια αύριο σε όλη τη χώρα. Για τις 22 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη των 25 μελών του Ρουβίκονα που δικάζονταν στο αυτόφορο για το πανό στο κτίριο της Hellenic Train την περασμένη Παρασκευή. Το Ισραήλ ζητά την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας για να προχωρήσει στη δεύτερη φάση της εκεχηρίας. Από τις 15 Μαρτίου η καταβολή στους δικαιούχους παρόχων της ΔΥΠΑ μέσω προπληρωμένων καρτών. Και τέλος νεφώσεις μεσανατολικά, ηπειρωτικά και Αιγαίο, έως 13 βαθμούς το θερμόμετρο σήμερα στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Το σχέδιο Rearm Europe για την ενίσχυση της άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε η Ursula von der Leyen στον απόϊχο της διαταγής Trump για άμεση πάυση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικά ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις με όλες τις τελευταίες πληροφορίες και από το μέτωπο της Ουκρανίας, αλλά και από το μέτωπο του οικονομικού πολέμου με τους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια τα νεότερα από τη Σαντορίνη, όπου η ζωή επιστρέφει από σήμερα σταδιακά στην κανονικότητα, ενώ οι σεισμολόγοι τονίζουν ότι η ακολουθία έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί και αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί πάρα πολύ ο αριθμός των σεισμών. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα σήμερα το δελτίο μας με την έντονη πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο σχετικά με την ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος για τις παρεμβάσεις στον χώρο του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Ντεμπών. Το Πασόκ που κατέθεσε την πρόταση μίλησε για διπλό έγκλημα και ενορχιστρωτή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την εισηγήτρια του κόμματος Μπλένα Αποστολάκη να επιμένει στα περί μπαζώματος του χώρου του δυστυχήματος.
Το παράνομο μπάζωμα δεν έγινε για καλό σκοπό, όπως μας είπε ο Πρωθυπουργός. Έγινε για δόλιο σκοπό. Εν γνώση του επικεφαλής του επιτελικού κράτους και του αρμόδιου υφυπουργού του. Ο Πρωθυπουργός που εργαλειοποιεί τους θεσμούς, που οργάνωσε τη στρατηγική της συγκάλυψης, και στην πορεία με εντυπωσιακή πολιτική ανανδρία έδειξε ως υπαίτιους τους εντολοδόχους βουλευτές του, προσπαθώντας να διαχύσει την ευθύνη του, είναι σήμερα πολιτικά και ηθικά απονομιμοποιημένο. Θα αγωνιστούμε μαζί με τους ανεργούς και ακιδεμόνευτους πολίτες για το οξυγόνο της αλήθειας και της δικαιοσύνης, από το οποίο ο Πρωθυπουργός συστηματικά, εδώ και 2 χρόνια, προσπαθεί να στερήσει όχι μόνο τους συγγενείς, αλλά και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
Τώρα η Νέα Δημοκρατία απαντά πως δεν προκύπτει παράβαση καθήκοντος, αλλά δέχεται τη σύσταση της Επιτροπής. Ο βουλευτής του κόμματος, Λάκης Βασιλιάδης, μίλησε για τη βασική στόχευση της αντιπολίτευσης, όπως είπε.
Η βασική όμως στόχευση της αντιπολίτευσης δεν είναι ούτε η απόδοση δικαιοσύνης, ούτε η αναζήτηση των αιτιών του δυστυχήματος, ούτε καν η αποφυγή του ως επανάληψη στο μέλλον. Ο μόνος στόχος είναι να φθείρει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο στόχος φυσικά δεν είναι άλλος από την αποσταθεροποίηση και τη δημιουργία κλίματος αφιβολίας και αναξιοπιστίας. Από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας προκύπτει ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για παράβαση καθήκοντος, όπως μας κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ. Για να μην υπάρχει όμως η οποιαδήποτε σκιά, δεχόμαστε να συσταθεί η προκαταρκτική επιτροπή, ώστε να μην μείνει καμία πτυχή ανεξερεύνητη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του κάνει λόγο για σοβαρές ενδείξεις ακουργημάτων. Ο Βασίλης Κόκαλης απάντησε στο ερώτημα αν υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος που αναφέρεται στην πρόταση για την προανακριτική.
Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος που αναφέρονται στην προανακριτική του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο και κακουργήματος. Ο Σωκράτης ο Φάμερος το ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα για τις δαπάνες του μπαζώματος.
Το ΚΚΕ επέρυψε διαχρονικές ευθύνες και στον Πρωθυπουργό. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε πέρα από αυτά που αναφέρει η πρόταση για την προανακριτική, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
Εμείς συμφωνούμε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για παράβαση καθήκοντος, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν μπορούμε να σταθούμε μόνο σε αυτό. Από την ίδια τη δικογραφία έχει γίνει φανερό ότι ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλα πολύ σοβαρά ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν και εδώ μέσα στη Βουλή. Υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις κατά τη γνώμη μας και για το αδίκημα της υπόθαλψης παρεμπόδισης της δικαιοσύνης με βάση το άρθρο 231 του ποινικού κώδικα, που μάλιστα προβλέπει αυστηρότερη ποινή. Γιατί υπάρχουν, έχουν καταγραφεί στοιχεία για άτυπες συναντήσεις εκτός του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας, στις οποίες ήταν παρόν ο Τριαντόπουλος.
Ο εισηγητής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, αναρωτήθηκε αν οι ευθύνες εξαντλούνται μόνο στον κύριο Τριαντόπουλο.
Μόνο ο κύριος Τριαντόπουλος έχει αυτές τις ευθύνες και ο πολιτικός του προϊστάμενος, ο κύριος Μητσοτάκης, που εκ του ρόλου που απορρέει από το επιτελικό κράτος, έχει ευθύνες. Είναι άμεσα πολιτικός προϊστάμενος του κυρίου Τριαντόπουλου.
Τώρα η Ελληνική Λύση μίλησε για οργανωμένη συγκάλυψη με επίκεντρο το μπάζωμα στο σημείο της τραγωδίας. Να ακούσουμε τι είπε ο Στυλιανός Φωτόπουλος, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος υποστήριξε ότι στη συγκάλυψη συμμετείχε όλο το σύστημα της κυβέρνησης.
Ο καθήλυν Υπουργός Μεταφορών δεν εμφανίζεται πουθενά. Μεταφέρει στον Πρωθυπουργό την εικόνα της φωτιάς, της έκρηξης, τη μεταφορά χωμάτων και το μπάζωμα, εν εδώ να έχουν τελειώσει οι αυτοψίες και δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα. Μεταφέρει στον Πρωθυπουργό την εικόνα, αλλά ο Πρωθυπουργός δεν έχει ευθύνη. Στη συγκάλυψη συμμετείχε συλλογικά ολόκληρο το σύστημα εξουσίας της κυβέρνησης.
Λοιπόν, η Νέα Αριστερά έχει ζητήσει την παραίτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε στη Βουλή, γιατί αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα ο Αλέξης Χαρίτσης, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς.
Έγινε με τρόπο που οδήγησε, λέει το πόρισμα επιλέξει, στην απώλεια δυνητικά ζωτικών πληροφοριών για την κατανόηση των αιτίων και των υποκείμενων παραγόντων του ατυχήματος και τελικά για τη βελτίωση της ασφάλειας του σιδηροδρομικού συστήματος. Κατανοούμε όλοι πόσο σοβαρό είναι αυτό. Γιατί βγάζει πόρισμα ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ είναι ένας φορέας ο οποίος διερευνά τα αίτια του ατυχήματος για να μπορέσει να προτείνει μέτρα για την ασφάλεια στο μέλλον. Και μας λέει ο φορέας αυτός ότι το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα που συντόνισε ο κύριος Τριαντόπουλος κατ' εντολή του κυρίου Μητσοτάκη στερεί τη δυνατότητα να αναλυθούν πλήρως οι συνθήκες και να προταθούν τα μέτρα για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο.
Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την παρέμβαση του κυρίου Χαρίτση από το Βήμα της Βουλής στη συζήτηση που είναι σε εξέλιξη. Νωρίτερα, η βουλευτής του κόμματος Πέττη Πέρκα έκανε λόγο για ποινικές ευθύνες, η διερεύνηση των οποίων ενδεχομένως να αφορά και τον Πρωθυπουργό.
Η διερεύνηση των ποινικών ευθυνών αφορά και άλλους και ενδεχομένως και τον ίδιο Πρωθυπουργό, τον κύριο Πρωθυπουργό, που καθ' ομολογία του κυρίου Τριαντόπουλου έδωσε εντολή. Όμως το θέμα δεν εξαντλείται στις ποινικές ευθύνες. Υπάρχει σαφές καθολικό κοινωνικό αίτημα παραίτησης του κυρίου Μητσοτάκη.
Η Νίκη τώρα προανέγγειλε δική της πρόταση για προανακριτική, λέγοντας ότι θα καταψηφίσει τη σημερινή. Ο βουλευτής του κόμματος Νικόλας Βρετός εξήγησε τη στάση αυτή.
Δεν θα την υπερψηφίσουμε αυτής της μορφής προανακριτική, γιατί πιστεύουμε στους θεσμούς, τους τιμούμε και δεν τους ευτελίζουμε. Εσείς της Νέας Δημοκρατίας θα την υπερψηφίσετε γιατί εργαλειοποιείτε τους θεσμούς. Φυσικά θα την υπερψηφίσετε εκ του ασφαλούς.
Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε στο Περιστήλιο για τα επόμενα βήματα μετά τη σημερινή πρόταση για προανακριτική.
Θα ανακοινώσουμε μαζί με τους άλλους αρχηγούς της αντιπολίτευσης σήμερα ακριβώς τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε. Η πρόταση μορφής είναι κοινή. Ο κύριος Μητσοτάκης να ετοιμάζεται αύριο να μιλήσει. Να ετοιμάζεται να δώσει εξηγήσει στον ελληνικό λαό γιατί η προημερησία διατάξεως συζήτηση αυτό αφορά.
Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή. Συνδέομαστε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος παρακολουθεί τη συζήτηση από νωρίς το πρωί. Έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει το κλίμα και τις βασικότερες τοποθετήσεις. Συνεχίζεται σε υψηλούς τόνους η διαδικασία. Ανδρέα, αύριο βέβαια είναι το ενδιαφέρον στην πρώτη μερισσία διατάξεως συζήτησης σε επίπεδο αρχηγών, εκεί όπου το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης, όπως έχει προαναγγείλει ήδη ο κ. Ανδρουλάκης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσω από το τελευταίο στο οποίο αναφέρθηκες, την αυριανή ημέρα, γιατί υπάρχει τελικά η πληροφόρηση ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτή η διαδικασία της πρώην ερεσίας σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών είναι πολύ πιθανό να μην διεξαχθεί, καθώς υπάρχει η πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για πρόταση βης πιστείας. Αναμένεται να κατατεθεί νωρίς το πρωί, με την έναρξη δηλαδή της ολομέλειας. Οπότε θα οδηγηθούμε κατευθείαν στην τριήμερη συζήτηση επί της πρότασης βης πιστείας, την οποία αναμένεται να καταθέσει το ΠΑΣΟΚ με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι σε πλήρη εξέλιξη διαβουλεύσεις στο παρασκήνιο για να συνδιαμορφωθεί το κείμενο της πρότασης βης πιστείας. Και κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα είναι έτοιμο αργά το απόγευμα και αύριο νωρίς το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκης θα το καταθέσει προκειμένου να ξεκινήσει αυτή η τριήμερη συζήτηση, η οποία θα ολοκληρωθεί, αν όλα κυλήσουν με βάση το σχεδιασμό και τις πληροφορίες που έχουμε, θα ολοκληρωθεί αργά το βράδυ της Παρασκευής με τη διαδικασία της παροχής ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Αυτό είναι το νεότερο το οποίο υπάρχει σε σχέση με την αυριανή μέρα και το σενάριο για τις πληροφορίες για την πρόταση της πιστείας. Όσον αφορά τη σημερινή μέρα, από τις 10 το πρωί είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία επίσης στην Ολομέλεια με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προαναγκαστικής επιτροπής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, τον πρώην υφυπουργό, τον πρωθυπουργό και νυν υφυπουργό πολιτικής προστασίας για την αλλίωση με το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για την αλλίωση του πεδίου της μοιραίας σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 στα ΤΕΠΗ και φυσικά αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την τοποθέτηση του κυρίου Τριαντόπουλου κατά πάσα πιθανότητα αργά το απόγευμα και αφού έχουν ολοκληρωθεί και οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση τώρα των ομιλιών των πολιτικών αρχηγών που θα κλείσουν με την παρέμβαση και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Τριαντόπουλο και φυσικά εκ μέρους της κυβέρνησης το βάρος της κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης αναμένεται να σηκώσουν και είναι παρόντες εγώ στη Βουλή ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύβης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
Πάντως, αν μπορούσαμε, Ανδρέα, να βάλουμε ένα τίτλο, θα λέγαμε ομαδικά πειρά από την αντιπολίτευση και από την άλλη από τη Νέα Δημοκρατία λέμε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για ενοχή, αλλά λέμε ναι στην την προανακριτική.
Όσον αφορά τη διαδικασία, να ολοκληρώσω λέγοντας ότι έχουμε και ένα δεύτερο κύκλο ομιλητών βουλευτών μετά τους πολιτικούς αρχηγούς και στις 10 το βράδυ έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας με κάλπη για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από 27 μέλη, 14 της Νέας Δημοκρατίας και 13 της Αντιπολίτευσης και θα έχει ένα αρχικό χρονικό περιθώριο για το έργο της περίπου 2 μηνών, αλλά θεωρείται σίγουρο ότι θα παραταθεί. Όπως είπες και εσύ, αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του Λάκη Βασιλιάδη, του ηγητή της Νέας Δημοκρατίας, καθώς πριν καλά-καλά ουσιαστικά συγκροτηθεί αυτή η προανακριτική επιτροπή, έβγαλε το συμπέρασμα, προφανώς αποτελεί και θέση του κυβερνώντος κόμματος, ότι από τα στοιχεία προκύπτει ότι δεν υπάρχει παράβαση καθήκοντος για τον κύριο Τριαντόπουλο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η αντιπολίτευση μεταπηδά από κατηγορία σε κατηγορία χωρίς αποδείξεις. Το περιεχόμενο της πρότασης του Πασόκο δεν περιλαμβάνει ενδείξεις τέλεσης αξιόπινης πράξης και ωστόσο δεχόμαστε να συσταθεί η προανακριτική για να μην υπάρχει πτυχή ανεξερεύνητη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Σε εντελώς διαφορετικό μήκος σχήματος, φυσικά ακούσαμε και τα χαρακτηριστικά αποσπάσματα όλοι οι ηγητές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και φυσικά νομίζω ότι είναι κοινό το αίτημα της αντιπολίτευσης αυτή η διαδικασία να μην εξελιχθεί σε παροδία όπως συνέβη κατά την θέση τους και κατά την άποψή τους με την Εξεταστική Επιτροπή, αλλά να συμβάλλει στο παλαϊκό αίτημα για να αποδοθεί δικαιοσύνη, να ανεβρεθεί η αλήθεια και να αποδοθούν τελικά οι ποινικές και οι πολιτικές ευθύνες. Αυτά μέχρι στιγμής εδώ. Ωραία. Από την ολοκλήρωση και τις διαδικασίες.
Κρατάμε το αρχικό στοιχείο που μας είπες ότι αύριο πρωί θα κατατεθεί η πρόταση του
κατά πάσα
πιθανότητα. Μένει να δούμε πώς θα την υπογράφουν βέβαια. Θα το δούμε αυτό. Θα προκύψει.
Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο γιατί κανένα κόμμα δεν έχει τις 50 υπογραφές και απαιτεί τη συνεργασία κάποιων κομμάτων. Ή θα είναι μέσα και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την πρωτοβουλία για την πρόταση της πιστίας, ή θα μιλάμε για μια πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς, της Πλαίσης Ελευθερίας και με τη συνεργασία του ανεξάρτητου βουλευτή Πέτρου Παπά. Και βέβαια να σου πω ότι με βάση και τις τοποθετήσεις που έχουμε μέχρι τώρα των πολιτικών αρχηγών, είναι κοινό το αίτημα, θα έλεγα, ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει. Δηλαδή και του Δημήτρη Κουτσούμπα και του Σοκράτη Φάμελου και του Αλέξη Χαρίτση, αλλά και του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο, ότι θα πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να ακούσει το αίτημα της κοινωνίας και κυρίως των συγγενών για την απόδοση των ποινικών και πολιτικών ευθυνών όσον αφορά αυτό το έγκλημα, όπως το χαρακτηρίζουν, με το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη τον Φεβρουάριο του 2023.
Αντρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, να δούμε τι λένε στην κυβέρνηση. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα νωρίς το πρωί, εξαπέλυσε βολές κατά της αντιπολίτευσης. Αναρωτήθηκε από τη Μαρέα Γεωργιού και τον Βασίλη Αδαμόπουλο εάν πιστεύει ότι η κυβέρνηση είναι σε θέση να εκτονώσει όλο αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί σε βάρος της και να επιστρέψει η χώρα σε μια κανονικότητα.
Ερχόμαστε δηλαδή, όσο περνούν οι μέρες, πιο κοντά στο ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να αποκαλυφθεί η αλήθεια, να καταλάβουμε ακριβώς τι έγινε και πριν το δυστύχημα, τι οδήγησε στο δυστύχημα, τι έγινε μετά το δυστύχημα και τι έχει κάνει και η κυβέρνηση από το 2023, από εκείνη την τραγική ημέρα έως σήμερα και τι σκοπεύει να κάνει από εδώ και πέρα για να αποκτήσουμε πιο ασφαλείς σιδηροδρομικές μεταφορές. Όλα αυτά πρέπει να απαντηθούν με μετριοπάθεια, με σοβαρότητα, με θεσμικότητα, όχι με αντιπολίτευση του μακελιού, θα μου επιτραπεί αυτή η έκταση. Ναι. Εμείς αναμετρούμαστε με τον δικό μας κακό εαυτό, όχι με την αντιπολίτευση. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για μια αντιπολίτευση του μακελιού και θα πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ τις ηγεσίες των κομμάτων το ότι ανατρέχουν πλέον σε πολύ δυσάρεστες περιόδους της προηγούμενης δεκαετίας.
Ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στο σταθμό μας και στο Θάνος Κεφάκα, εξαπέλυσε πειρά κατά της αντιπολίτευσης και ειδικά κατά του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα σας πω το εξής. Είναι σαφές τώρα, και δεν νομίζω ότι έχει να κάνει τώρα μόνο με την δυσπιστία, αλλά όλο το προηγούμενο διάστημα είναι σαφές ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση, ΠΑΣΟΚ και βεβαίως η πρώην αξιωματική αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ, έχουν επενδύσει πάρα πολύ στην πολιτική κεφαλαιοποίηση πάνω σε αυτή την τραγωδία. Είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν, να πάρουν κάποια πολιτικά ωφέλη. Όσον αφορά την δικαιοσύνη, είμαστε σε μια υπόθεση που είναι σε μια έρευνα που είναι εξελίξη. Δηλαδή, μπορεί να συζητάμε τελείως διαφορετικά μετά από ένα μήνα, μετά από ενάμιση μήνα, μετά από δύο μήνες ή μετά από ένα χρόνο. Εάν πάμε στο ακροατήριο και το ακροατήριο ολοκληρώσει την διαδικασία.
Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Άγη Βαγιάν, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, τι περιμένει η κυβέρνηση από τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη σήμερα στη Βουλή, αλλά κυρίως αύριο με την πρόταση δυσπιστίας. Ρωτήθηκε μάλιστα νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Ο κ. Μαρέξανδρος έχει ιδιαίτερα στο ζήτημα των τεμπών. Σημείωσε πως υπάρχουν τραγικές ευθύνες του κράτους διαχρονικά και συμπλήρωσε πως είναι δουλειά της δικαιοσύνης να ερευνηθούν τα ανθρώπινα λάθη. Επανέλαβε πως δεν είμαστε περήφανοι για όσα έγιναν. Το βράδυ των τεμπών συνέβησαν, είπε, όλες οι παθογένειες μαζί. Έγιναν πολλά ανθρώπινα λάθη μαζί. Θέλουμε δικαιοσύνη, επανέλαβε. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε τηλεδιοίκηση ήταν αρνητικό, κανείς δεν διαφωνεί. Αλλά χωρίς την 717 υπήρχαν πρωτόκολλα ασφαλείας και με αυτή τη λογική, για παράδειγμα, σήμερα δεν θα έπρεπε να λειτουργεί η πατρόν πύργου. Απάντησε ο κ. Μαρινάκης για το αν θα κλείσει ο σιδηρόδρομος έως το 27. Όπως είπε, με τα μέτρα αυτά προχωρούν, το 27 ο σιδηρόδρομος θα είναι πολύ πιο ασφαλής. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη ερώτηση για να πάψει τη λειτουργία του έως τότε, σημείωσε πως δεν έχουν διανυμένωση και δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια πρόταση στο τραπέζι. Σημασία έχει ό,τι δουλεύει να δουλεύει με πορτόκολλα ασφαλείας και υπάρχουν πρωτόκολλα ασφαλείας και εμείς κοιτάξαμε να τα αυξήσουμε αυτά τα πρωτόκολλα. Μετά το τραγικό δυστύχημα, τελειώσαμε τη 17-17, ολοκληρώθηκε η τηλεδιοίκηση με εξαίρεση το κομμάτι που καταστράφηκε από τον Ντάνιελ και αποκαθίσταται. Βάλαμε 300 κάμερες και είναι σαφέστατες και οι πολιτικές διαχρονικές ευθύνες. Έχουμε καθήκον, είπε ο κ. Μαρινάκης, εφαρμόζοντας το πρόγραμμά μας το 27, να παραδώσουμε έναν όλο και πιο ασφαλή σιδηρόδρομο. Επιτέθηκε για μια ακόμη φορά στην αντιπολίτευση με αφορμή και τα όσα αναφέρονται στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε με τη στάση του ξεπέρασε κάθε όριο φεδρότητας. Η αντιπολίτευση λέει ότι η κυβέρνηση πλήρωσε τον μπάζωμα, μεταφέρουν μια ψεύτικη εικόνα με στόχο να θυμώσουν την κοινωνία. Έχουν ξεπεράσει την αντιπολίτευση κάθε όριο διαστέβλωση της πραγματικότητας, επεσήμανε ο κ. Μαρινάκης, ενώ για την κατηγορία του Πασόκ που είναι η εντολή για τον μπάζωμα, πρόσθεσε πως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και στο πόρισμα για την 717. Όσον αφορά, θα πρέπει να πούμε για τη στάση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Λοβέρδου, για την απόφαση, όπως είπε, του Αχιλέα Καραμαλή να ξαναβάλει υποψηφιότητα. Εγώ δεν θα το έκανα, είχε πει ο κ. Λοβέρδου στη συνέντευξή του. Απάντησε πως είναι μια προσωπική θέση του κ. Λοβέρδου. Είναι πολύ σημαντικό ένας βουλευτής να απαντά με την προσωπική του θέση. Εγώ είμαι εδώ για να εκπροσωπώ, είπε, την κυβέρνηση και επανέλαβε για μια ακόμα φορά σχετικό ερώτημα πως η ύπαρξη της βουλευτικής ιδιότητας του Κώστα Καραμαλή δεν εμποδίζει την έρευνα για τον ίδιο, αφού παρατήθηκε και από υπουργό αμέσως με την τραγωδία των Τεμπών. Να σημειώσουμε πως είχαμε και αρκετά ερωτήματα για μεμονωμένα περιστατικά αστυνομικών που, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, να επερέβησαν το όριο του καθήκοντος στην πρόσφατη μεγάλη συγκεντρώσεις. Εάν κάποιος υπερέβει το όριο, τότε θα το επιβληθούν κυρώσεις. Η αστυνομία δεδομένων των συνθηκών έκανε με επαγγελματισμό τη δουλειά τη. Εάν κάποιοι δεν την έκανε, τότε θα του επιβληθούν ευθύνες, αλλά όχι συνολικά στην αστυνομία, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.
Άγιε Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και πάλι στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, γιατί στο βήμα βρίσκεται αυτήν την ώρα ο Δημήτρης Νατσιός, πρόεδρος της Νίκης.
Αυτό δεν πρόκειται να αφήσει η συμπολίτευση να συμβεί. Εντολές του κυρίου Μητσοτάκη εκτελούσε ο κύριος Τριαντόπουλος. Υπόθηκε από όλους αυτό. Δεν αντενεργούσε. Εκτελούσε. Πιστεύει κανείς ότι ο κύριος Τριαντόπουλος ενεργούσε εκτός ή άνευ οδηγιών από τον Πρωθυπουργό αυτής της χώρας? Εξάλλου ο τίτλος τα λέει όλα. Παρά το Πρωθυπουργό. Δίπλα στον Πρωθυπουργό.
Ακούσαμε λοιπόν την τοποθέτηση, ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Δημήτρη Νατσιού, του Προέδρου του κόμματος Νίκη, το οποίο θα καταψηφίσει την πρόταση αυτή που έχει καταθέσει το Πασόκ. Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργιού και τον Βασίλη Αδαμόπουλο, από τη στιγμή που η Χαριλάου Τρικούπη ζητάει πολιτική αλλαγή και εκλογές, με ποιους θα συνομιλήσει πολιτικά?
Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή και μια κυβέρνηση με άλλο σθένος, άλλο κύρος.
Πώς, σε αυτό το παγκόσμιο περιβάλλον. Ποια κυβέρνηση, με ποιους?
Πασόκ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Θα ρωτάστε, με ποιους δύναστε να συνομιλήσετε πολιτικά?
Να έχουμε συγκροτιά και ένα πολύ ισχυρό ποσοστό. Θεωρώ ότι με αυτά θα μπορούμε να διασφαλίσουμε έναν ορθολογικό, προοδευτικό, δημοκρατικό τρόπο διακυβέρνησης.
Κάπως έτσι λοιπόν κινείται το Πασόκ. Ένα πληρότερη εκπρόσωπος του κόμματος, Όλγα Μάρκο Γιαννάκη, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε πριν από λίγο από τον Θάνο Σκεφάκα αν στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι θα πέσει η κυβέρνηση με την πρόταση δυσπιστίας.
Η κυβέρνηση, έχουμε όλοι καταλάβει πια ότι είναι αναξιόπιστη και προφανώς το εργαλείο της πρότασης δυσπιστίας, της πρότασης μορφής, οδηγεί σε εκλογές. Γιατί
Για να οδηγεί σε εκλογές, πρέπει να πέσει η κυβέρνηση. Να απολέσει την στήριξη
όταν παίρνουμε,
που έχει.
Όταν παίρνουμε αυτή την πρωτοβουλία, σαν πρόταση δυσπιστίας, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό που λέμε είναι ότι πια η κυβέρνηση είναι αναξιόπιστη.
Πάμε λοιπόν στον πολιτικό μας συντάκτη τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Το ενδιαφέρον τώρα, Νότι, καταλαβαίνουμε όλοι, στρέφεται αύριο στην κατάθεση της πρότασης της πιστείας που έχει προαναγγείλει ο κύριος Ανδρουλάκης. Το ερώτημα είναι, θα τη στηρίξουν την πρόταση τα άλλα κόμματα του λεγόμενου προοδευτικού χώρου? Υπάρχουν διεργασίες και συνεννοήσεις? Τι λέει το ρεπορτάζ σου? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς, υπάρχουν διαβουλεύσεις ήδη από χτες το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας. Δηλαδή, υπήρξαν επικοινωνίες από τη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία σημειώνει ότι κρατάει αγγλικούς διάβλους, και χάρη αυτών τόσο τα τηλεφωνήματα του κυρίου Ανδρουλάκη προς τον κύριο Φάμελο, τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Χαρίτση, την κυρία Ζωή Κασταντοπούλου, φαίνεται ότι οδηγούν στην συνυπογραφή ενός κειμένου που θα ξεπερνάει άνετα τους 50 υπογραφές που απαιτούνται κατά τον κανονισμό της Βουλής, ώστε να κατατεθεί μια πρόσταση της πιστείας κατά της κυβέρνησης. Μάλιστα, υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι και με ανεξάρτητους βουλευτές, όπως ο κ. Πέτρος Παπάς, που πιθανολογείται ότι είναι ανεξάρτητος, έχει φύγει από το κόμμα του κ. Φάμελου, του κ. ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, και φαίνεται ότι ίσως την άλλη εβδομάδα να κάνει το βήμα και να ενταχθεί και αυτό στην ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Αλλά το σημαντικότερο είναι για το ΠΑΣΟΚ ότι με, ως αποτέλεσμα των μεγάλων συλλαλητηρίων της 28 Οκτωβρίου, οι προοδευτικές δυνάμεις σημειώνουν, βρίσκονται σε μια κατάσταση τέτοια ώστε μπορούν να εξυπηρετήσουν πολιτικά, εννοώ, τον κοινό στόχο, δηλαδή την αμφισβήτηση της κυβέρνησης. Είναι χαρακτηριστική, θα σου διαβάσω, Γρηγόρη, μια αποστροφή μιας δήλωσης σήμερα του Κωνσταντίνου Τσουκολά, του εκπρόσωπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι, ο οποίος σημειώνει: έχουμε μια κυβέρνηση που δηλώνει παρατηρητής των εξελίξεων. Έτσι, εφόσον έτσι έχουν τα πράγματα, τότε οι βουλευτές της έχουν την ευκαιρία να την απαλλάξουν λόγω ανικανότητας, καλώντας εμέσως σαφώς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να υπερψηφίσουν την πρόταση της πιστείας, ούτως ώστε να πέσει η κυβέρνηση. Με αυτή την αποστροφή, λένε αυτοί οι λαοτροί κούποι, δείχνουν ότι έχουμε μια θεσμική, ουσιαστική θεσμική διαφοροποίηση από το ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζουμε ότι ο κ. Φάμελος έχει ζητήσει ήδη από το απόγευμα της προηγούμενης φασκευής την παρέτηση της κυβέρνησης, αλλά και την δείχνουν και την θεσμικότητα και την σοβαρότερη προσέγγιση στην όλη υπόθεση, διαφοροποιούμενη έτσι η Χαριλάου και το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή από την υπόλοιπη αντιπολίτευση, την οποία πάντως τη θέλει μαζί του. Παρ' όλα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα τα πράγματα στην αντιπολίτευση ως προς την αυριανή πρωτοβουλία, διότι διαπιστώνονται αποκλίσεις μεταξύ των κομμάτων για το πότε θα κατατεθεί. Δηλαδή, ενώ ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστό ότι θα ήθελε να ολοκληρωθεί η συζήτηση προημερησίας διατάξεως σε επίπεδο αρχηγών στη Βουλή για το θέμα και μετά να κατατεθεί, το ΠΑΣΟΚ θέλει να κατατεθεί αμέσως αύριο το πρωί. Αυτό ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί, δεν έχει διασαφηνιστεί. Οι κοινοβουλευτικοί μας συντάξεις θα ξέρουν καλύτερα. Πάντως συζητείται στην Καρλάτρη Τρικούπη και μια ενδιάμεση πρόταση, είναι ζήτημα διαβούλευσης των τεσσάρων κομμάτων που φέρνει. Η πρόταση είναι να μιλήσουν στην συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών οι αρχηγοί και μετά αμέσως μετά την ίδια μέρα, αύριο δηλαδή, να καταθέτει. Πάντως είναι ζήτημα ορών να ξέρουμε πώς ακριβώς θα κινηθεί η αντιπολίτευση με επικεφαλής την αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, αύριο απέναντι στην κυβέρνηση μέσα στη Βουλή.
Νότια Δανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο επίκεντρο πάντα οι χειρισμοί της δικαιοσύνης. Ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου Αντώνης Μανιτάκης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα αν εμπιστευόμαστε δικαιοσύνη και αν υπάρχουν περιθώρια συγκάλυψης.
Εγώ δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η όλη διαδικασία που γίνεται με δικαστική εξουσία, με τον τρόπο που γίνεται, δείχνει ότι έχει κάποια κενά ή κάποια σφάλματα τα οποία να δικαιολογούν αυτή την έλλειψη, μάλιστα πλήρους εμπιστοσύνης. Υπάρχουν μερικά σημεία σκοτεινά και από ό,τι φαίνεται από τα πορίσματα δεν μπορούν να διερευνηθούν και να αποδοθούν όχι απλώς ευθύνες τόσο εύκολα, αλλά τουλάχιστον να δουν τα αίτια αυτής της έκρηξης. Νομίζω ότι πολύ δύσκολο, αλλά δεν θέλω να πιστεύω ότι υπήρχε μια πολιτική συγκάλυψη.
Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας τελείως, να πάμε εκτός συνόρων, γιατί το πάγωμα της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος λίγα 24 ώρα μετά τα όσα πρωτοφανή σημειώθηκαν στο ΒΑΛ γραφείο κατά τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στην Ευρώπη. Συνδεόμαστε με την Ένωση Σύνταξη και την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα σημαίνει αυτό πρακτικά επί του πεδίου, Έλενα, αυτή η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει την βοήθεια προς το Κίεβο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όντως δεν ανακοινώθηκε ακριβώς, δεν ανακοινώθηκαν τα νούμερα, δηλαδή σε τι αφορά αυτή η στρατιωτική βοήθεια και το ύψος της. Όμως θεωρείται ότι το πακέτο του 1 δισεκατομμυρίου στρατιωτικής βοήθειας που είχε εγκριθεί από το Κογκρέσο και την προηγούμενη κυβέρνηση Biden βεβαίως, αυτό θα παγώσει και παγώνει μάλλον και αφορά βεβαίως όπλα, πυρομαχικά, τάγκς Abrams και ραντάρι υψηλής τεχνολογίας και άλλα πολεμοφόδια ουσιαστικά που έδιναν οι Ηνωμένες Πολιτείες από την αρχή του πολέμου. Κάποια από αυτά έχουν ήδη σταλεί στην Πολωνία και εκεί θα παραμείνουν μέχρι νεοτέρας και δεν θα μεταφερθούν στην Ουκρανία. Ερωτηθείς, ο πρόεδρος Τραμπ δεν είπε απευθείας ποιο είναι το, για ποιο λόγο σημειώνεται αυτό το πάγωμα της στρατιωτικής βοήθειας. Όμως άφησε να εννοηθεί ότι συνδέεται και με τα όσα σημειώθηκαν στο Λευκό Οίκο, στο ΒΑΛ γραφείο κατά την επίσκεψη του Ζελένσκι εκεί. Είπε επίσης ότι αν συνεχίσει έτσι, δηλαδή να μην θέλει την ειρήνη, δεν θα είναι για πολύ παρόν. Τώρα, να πούμε ότι υπήρξαν αντιδράσεις και από την Ευρώπη, βεβαίως, με τον Γάλλο Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων να λέει ότι απομακρυνόμαστε από την ειρήνη και ξεχνάμε ποιος είναι ο επιτιθέμενος σε αυτόν τον πόλεμο. Η Βρετανία, μέσω της αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, είπε ότι η Βρετανία θα εξακολουθεί να βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας για μια διαρκή ειρήνη. Πιο έντονο ήταν το σχόλιο του Υπουργού Εξωτερικών της Πολωνίας, ο οποίος είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε καμία συνεννόηση με τους Ευρωπαίους ή με τους εταίρους στο ΝΑΤΟ και αυτό βάζει την Ευρώπη σε μια δύσκολη θέση. Να πούμε επίσης όμως, πολύ σημαντικό, ότι υπήρξε και μια πρώτη αντίδραση από το Κίεβο, από τον Πρωθυπουργό της Ουκρανίας, ο οποίος είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να υπογράψει μια συμφωνία για τον ορυκτό πλούτο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλει η Ουκρανία να παραμείνει στο επίπεδο που ήταν. Ωστόσο, είπε ότι προς το παρόν υπάρχουν και τα οικονομικά αποθέματα για τις τρέχουσες λειτουργίες του κράτους, αλλά και για το στρατό. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε τι θα σημάνει άμεσα στο πεδίο Γρηγόρη, αλλά σίγουρα αυτό που ξέρουμε με τα στοιχεία από διάφορα ινστιτούτα και διάφορους οργανισμούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δώσει πάνω από το μισό της συνολικής βοήθειας στην Ουκρανία, πολύ παραπάνω από ότι για παράδειγμα ξεχωριστά οι ευρωπαϊκές χώρες αλλά και όλοι μαζί η Ευρώπη. Οπότε σίγουρα είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Μένει να δούμε όμως πόσο θα ισχύσει αυτό και σίγουρα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Θα τα δούμε όλα αυτά το επόμενο διάστημα. Αλλά να σε ευχαριστούμε προς το παρόν για τις πληροφορίες. Πάμε ευθύς αμέσως στις Βρυξέλλες. Γιατί σχέδιο 5 σημείων για την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το όνομα Rearm Europe, ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, παρουσίασε η πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen. Συνδεόμαστε με τις Βρυξέλλες και την ανταποκριτριά μας Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μιλάμε για ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο στοχεύει στην κινητοποίηση ενός πολύ μεγάλου ποσού για την ευρωπαϊκή άμυνα.
Ακριβώς, πρόκειται για το σχέδιο ενίσχυσης των αμυντικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εστάλει σήμερα στους ηγέτες των 27 κρατών μελών, παρουσιάστηκε από την πρόεδρο της Επιτροπής Ursula von der Leyen, η οποία μίλησε για σοβαρή φύση των απειλών που ζούμε, τονίζοντας ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή επαναξοπλισμού. Μέσα από 5 σημεία, όπως είπε, σχεδιάζεται η αύξηση των αμυντικών δαπανών. Πρώτον, απελευθέρωση της δημόσιας χρηματοδότησης στην άμυνα, δηλαδή ενεργοποίηση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας, που σημαίνει ότι δεν θα υπολογίζονται στο έλλειμμα οι δαπάνες για την άμυνα. Δεύτερο, δάνεια ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ για αμυντικές και κοινές επενδύσεις.
Αυτό το πρώτο είναι για όλα τα μέλη. Είναι για όλα τα μέλη, Έλενα, αυτή η πρώτη ρήτρα.
Ναι, η πρώτη ρήτρα είναι για όλα τα μέλη. Βέβαια, έχει σημασία αυτό που λες, γιατί στις 4 η ώρα ώρα Ελλάδος θα γίνει ένα τεχνικό briefing, δηλαδή μια τεχνική ενημέρωση προς τις λεπτομέρειες, γιατί ανέφερε τα σημεία. Αυτά έστειλε και στην επιστολή προς τους 27 ηγέτες των κρατών μελών, αλλά τα επιμέρους θέματα, τι θα γίνει δηλαδή με χώρες που έχουν ήδη πιάσει το στόχο του 2% ή πάνω από το 2%, όπως είναι η Ελλάδα, στις δαπάνες για την άμυνα. Εάν υπάρχει κάποια αστερίσκη σε αυτά, μένει να τα δούμε, θα τα δούμε στις 4 ώρα.
Τι σε επόμενο 2 ώρα, λοιπόν, θα ξέρουμε περισσότερα.
Ακριβώς. Και ένα πολύ σημαντικό ποσό είναι από τα κονδύλια, τα χρήματα τα οποία δεν έχουν διατεθεί από το Ταμείο Πολιτικής Συνοχής, αλλά και από την άλλη έχει ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά και μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Όλα αυτά βέβαια θα τεθούν, θα συζητηθούν στην έκτακτη σύνοδο κορυφή την 5η στις Βρυξέλλες, με την Ευρωπαϊκή Άμυνα να καταλαβαίνει κανείς ότι μπαίνει πολύ ψηλά στο τραπέζι μαζί με το Ουκρανικό ζήτημα, και με την Κομισιόν να αρνείται σήμερα να σχολιάσει την απόφαση των ΗΠΑ να διακόψει τη χρηματοδότηση όπλων στην Ουκρανία, τονίζοντας ωστόσο την ακλόνητη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, την οποία υποστηρίζει στις διαπραγματεύσεις, όπως τονίζει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, αλλά και στην οικονομική ενίσχυσή της.
Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Περιμένουμε βεβαίως το απόγευμα, 4 η ώρα, και τις διευκρινήσεις στην νέα ενημέρωση που θα έχετε από τις αρμόδιες αρχές για το τι ακριβώς είναι αυτό το σχέδιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Και από τις Βρυξέλλες πάμε ξανά στην Ενωσία Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου. Θα τη συναντήσουμε εκεί πέρα για να δούμε τι γίνεται με τους δασμούς, Έλενα, γιατί σε ισχύ δασμοί 25% σε Καναδά και Μεξικό, στο 20% αυξάνονται σε εισαγόμενα κινέζικα προϊόντα. Επιμένει ο Αμερικανός Πρόεδρος στη γραμμή αυτή.
Ναι, βεβαίως επιμένει, και όπως είχε προαναγγείλει, από σήμερα ισχύουν οι δασμοί αυτοί 25% στο Καναδά, στο Μεξικό όπως είπες, αλλά και επιπλέον 10% στην Κίνα, σε μια προσπάθεια να στηρίξει την αμερικανική οικονομία και την αμερικανική παραγωγή. Ωστόσο, ήδη έχουν ανακοινωθεί αντίμετρα τόσο από τον Καναδά όσο και από την Κίνα. Ο Καναδάς επιβάλλει ανάλογους δασμούς 25% σε αμερικανικά προϊόντα. Στην αρχή, σε πρώτη φάση, ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά συνολικά πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια, 102 δισεκατομμύρια δολάρια, και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Justin Trudeau και οι καναδικές αρχές να υπάρξει και ένα μπλόκο στις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου προς τις ΗΠΑ, που θα είναι με ένα πολύ σημαντικό πλήγμα για την αμερικανική οικονομία. Από την πλευρά της, η Κίνα επιβάλλει δασμούς 10 με 15% σε αμερικανικά αγροτικά προϊόντα, αλλά βάζει και στην μαύρη λίστα για περιορισμούς εξαγωγών σε 15 αμερικανικές εταιρείες, κυρίως για αγροτικά προϊόντα, αλλά όχι μόνο, και επενδυτικές εταιρείες και από την αμυντική βιομηχανία των ΗΠΑ. Σημαντικά αντίμετρα. Το Μεξικό δεν έχει ανακοινώσει ακόμα, αλλά αναμένεται και εκεί να υπάρξουν αναλόγες ανακοινώσεις. Όμως έπεται συνέχεια για τις ΗΠΑ και την επιβολή δασμών, με επόμενη να θεωρείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η Ινδία.
Ελένα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, ο νομικός διεθνόλογος Γιάννης Παπαφοράτος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο αν έχουμε όντως επισημοποίηση του λεγόμενου σχίσματος στην Δύση. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Ως τώρα ξέραμε, κύριε Αδαμόπουλε, τη συναλλακτική πολιτική που ακολουθούσε εδώ και ένα μήνα ο κύριος Τραμπ. Ναι. Δηλαδή ότι έκανε ο Μπενίτο Μουσολίνι. Το ουντές. Σου δίνω και μου δίνεις.
Ναι.
Και λέγαμε σε μια στρατική σχολή, από αυτές που έχουν διδάσκω, ότι ευτυχώς που δεν ήταν ο κύριος Τραμπ στη θέση του Ρούσβελτ το 1940, γιατί μάλλον τώρα όλοι θα μιλούσαμε γερμανικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα, διότι η Αμερική ήταν το πλωστάσιο της δημοκρατίας και στους δύο παγκοσμίους πολέμους. Ποτέ δεν μπήκε με μια λογική μέσα, θα δώσω τόσα δολάρια, θα πάρω άλλα τόσα πίσω. Τώρα λοιπόν φύγαμε από τη συναλλακτική και πήγαμε στην εκβιαστική πολιτική.
Από την πλευρά του, ο Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ρωτήθηκε πριν από λίγο στο σταθμό μας, στο Θάνο Σκιαφάκα, εάν η Ευρώπη μπορεί να αντικαταστήσει την βοήθεια των ΗΠΑ.
Το σχέδιο αφορά την βελτίωση της Ουκρανίας σε μια διαπραγμάτευση. Η Ευρώπη ξέρει πάρα πολύ καλά ότι σε αυτή τη συγκυρία δεν έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως ως προς την προμήθεια στρατιωτικού υλικού. Ας αφήσουμε τα οικονομικά απ' έξω. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Έχουμε αργήσει εδώ και τουλάχιστον δύο γενιές. Αλλά άρα αυτό το οποίο θέλει η Ευρώπη ή μάλλον μία ομάδα στην Ευρώπη, έτσι, φαίνεται να διαμορφώνεται μία πρωτοπορία, είναι να δώσουν στην Ουκρανία τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί από καλύτερη θέση και να μην παραδοθεί ανεφόρον.
Και από το μέτωπο της Ουκρανίας και το μέτωπο του οικονομικού πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ με την Δύση, πάμε τώρα στη Σερβία ευθύς αμέσως, στο Βελιγράδι, γιατί για τις επεδείο μάχης με τα Τραμπ και νωρίτερα η αίθουσα συνεδριάσεων της Βουλής της Σερβίας. Συνδέομαστε με το Βελιγράδι και τον ανταποκριτή μας, τον Νίκο Πέλπα, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη. Νίκο, βλέπαμε απίστευτες σκηνές νωρίτερα στο Ερτ Νιούς, στην τηλεόραση, πλάνα με βουλευτές να πετούν καπνογόνα μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Έτσι είναι, καλό μεσημέρι. Ήταν επεισοδιακή η πρώτη αερινή συνεδρίαση της Βουλής Σερβίας. Βουλευτές αντιπολίτευσης προσπάθησαν να διακόψουν τη συνεδρίαση πετώντας καπνογόνα, ανάβοντας πυρσούς, εξαντώνησαν μάλιστα και αυγά κατά των βουλευτών της αντιπολίτευσης. Η αίθουσα θύμιζε πεδίο μάχης. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική, καπνός παντού. Βέβαια, η πρόεδρος της Βουλής αρνήθηκε να διακόψει τη συνεδρίαση, επισημένοντας ότι θα αντισταθεί στην προσπάθεια κατάλυση δημοκρατία. Μάλιστα, αποκάλυψε τρομοκράτες τους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, από ό,τι έγινε γνωστό, μεταφέρθηκαν στο πρώτο βοηθειών τρεις βουλευτές. Μία βουλευτής, μάλιστα, φέρεται να επέστη εγκεφαλικό επεισόδιο. Όλα αυτά ξεκίνησαν όταν απορρίφθηκε αίτημα της αντιπολίτευσης ώστε να αποτελέσει μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη η παρέτηση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης που επιβλήθηκε στις 28 Ιανουαρίου, τουλάχιστον αυτό προβλέπεται από το Σύνταγμα, ότι στην πρώτη συνεδρίαση, εφόσον έχει υποβληθεί παρέτηση, θα πρέπει να συζητηθεί. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο, γιατί η πλειοψηφία αποφάσισε να συζητηθούν 62 νομοσχέδια που κατέθεσε υπό παρέτηση η κυβέρνηση. Αυτό άναψε τα αίματα και είχαμε την αντίδραση αυτή που είχαμε της αντιπολίτευσης. Να πούμε ότι η συνεδρία συνεχίζεται, αλλά γίνεται τόση φασαρία με σφυρίχτες, ντουντούκες από τα έδρα της αντιπολίτευσης που δεν ξέρω, είναι ενοχλητικό ακόμη και για τους τηλεθεατές να την παρακολουθήσουν, πόσο μάλλον για αυτούς που είναι μέσα.
Που βρίσκονται εκεί, καταλαβαίνουμε. Νίκο Πέλπα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Βελιγράδι. Πίσω στα δικά μας τώρα, για τις 22 Μαΐου πήραν αναβολή τα 25 μέλη του Ρουβίκονα που δικάζονταν σήμερα στο Αυτόφορο έπειτα από μήνυση για διατάραξη οικιακής ειρήνης σχετικά με την ανάρτηση πανώς στο κτίριο της Hellenic Train την περασμένη Παρασκευή. Ο Ηλίας Κούκος παρακολούθησε τη διαδικασία και θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Αντιμετώπιζαν, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος και πήραν, όπως είπες, αναβολή από το Αυτόφορο για να δικαστεί η υπόθεσή τους στις 22 Μαΐου. Άλλα πέντε άτομα τα οποία αντιμετώπιζαν και αυτά κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος πήραν αναβολή για τις αρχές Ιουνίου. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη απολογία κατηγορουμένων οι οποίοι συνελήφθησαν από τους ελέγχους της αστυνομίας πριν το συλλαλητήριο, και αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και μετά την απολογία τους ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση. Να σημειώσουμε εντάχει ότι έχουν σχηματιστεί δύο διαφορετικές δικογραφίες αυτών οι οποίοι συνελήφθησαν πριν από το συλλαλητήριο σε ελέγχους της αστυνομίας και αυτών οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου των επεισοδίων που είχαμε κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου. Οπότε και τις επόμενες δύο ημέρες θα απολογηθούν καθώς είναι περί τους 43 συνολικά οι κατηγορούμενοι που αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.
Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αναφερόμενοι στα επεισόδια που ξέσπασαν μετά τη συγκέντρωση για τα Τέμπη, η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Sky, είπε ότι ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους στο Σύνταγμα κατά την επέτειο των 2 ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα φαίνεται ότι επιδίωκαν είτε να θρηνήσουν νεκρούς πολίτες είτε αστυνομικούς. Όπως είπε, χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, στα χέρια του εφέτη ανακριτή βρίσκεται ήδη το πόρισμα της αρχής για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023. Εν τω μεταξύ, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα κληθούν να καταθέσουν οι μάρτυρες για το μπάζωμα στο σημείο του δυστυχήματος. Πάμε στη Λάρισα. Στα δικαστήρια βρίσκεται η Ελπίδα Κουτσογιάννη, την αποκριτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελπίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ έχει παραδώσει το πόρισμά του στον εφέτη ανακριτή, προκειμένου να μπει στην δικογραφία. Τώρα, με δεδομένο ότι στο πόρισμα σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι λείπει ένα τμήμα της εμπορικής αμαξοστοιχίας και για την ακρίβεια ένα τμήμα της δεύτερης μηχανής της εμπορικής αμαξοστοιχίας, μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο εφέτης ανακριτής αναμένεται να πάει στο Κουλούρι, στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ, όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια και των δύο αμαξοστοιχειών που συγκρούστηκαν στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, προκειμένου να κάνει τη σχετική αυτοψία. Τώρα, την Παρασκευή έχει καλέσει ως μάρτυρες, νέους μάρτυρες μάλλον, έχει καλέσει νέους μάρτυρες, προκειμένου να καταθέσουν όσα γνωρίζουν για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος, που σημειώθηκε βεβαίως η αλλίωση μετά την σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών. Ανοίγουν νέοι ορίζοντες εν ολίγης στην ανακριτική έρευνα, αρχή διενωμένης από την προσεχή Παρασκευή.
Ωραία, θα τα παρακολουθούμε όλα έτσι και αλλιώς στενά. Ελπίδα Κουτσογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, μετά το μεγάλο συλλαλητήριο για τα Τέμπη της περασμένης Παρασκευής, υπάρχει νέο κάλεσμα για συλλαλητήριο αύριο σε Σύνταγμα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κέρκυρα και σε άλλες πόλεις της χώρας. Τις συγκεντρώσεις οργανώνουν εργατικά σωματεία και κοινωνικοί φορείς των Τεμπών. Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα στις 7 το απόγευμα, την ώρα που στη Βουλή θα διεξάγεται η πρώην ημερησίας για τάξη συζήτηση για τα Τέμπη. Την ίδια ώρα η συγκέντρωση Θεσσαλονίκη στο άγαλμα Βενιζέλου. Τρεις νεκροί, δυστυχώς, είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Λεωφόρο Κατεχάκη. Πάμε στο Ζωή Κακαβάτου, ένα αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτό το τραγικό δυστύχημα. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της τροχέας για τα αίτια του τροχαίου με την καραμπόλα, όπως είπε, των 4 οχημάτων. Που να θυμίσουμε ότι έγινε χθες το απόγευμα στην Κατεχάκη. Βρήκαν τραγικό θάνατο ένα ζευγάρι ηλικιωμένων και ο γιος τους, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 3 άτομα. Οι αστυνομικοί, Γρηγόρη, παίρνουν καταθέσεις και συγκεντρώνουν οπτικό υλικό. 3 είναι τα ενδεχόμενα που βρίσκονται υπό διερεύνηση. Πρόβλημα υγείας του οδηγού που προκάλεσε την καραμπόλα, μηχανολογική βλάβη του οχήματος ή ανθρώπινο λάθος, δηλαδή να μην σταμάτησε γιατί δεν είδε το κόκκινο φανάρι.
Τώρα, ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας στα ξημερώματα. Ένα γερανός, οδηγός γερανού που συνεργάζεται με την τροχαία Ζωή για να απομακρύνει οχήματα μεθυσμένων οδηγών, διαπιστώθηκε ότι ήταν και ο ίδιος υπό την επίρρεια αλκοόλ.
Αστυνομικοί της τροχαίας είχαν στήσει μπλόκο στην οδό Πανεπιστημίου. Εντόπισαν οδηγούς που είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και κάλεσαν γερανό. Ο 65χρονος ιδιώτης που έσπευσε στο σημείο φόρτωσε το μηχανάκι μιας γυναίκας και στη συνέχεια προσπάθησε να ανεβάσει στην πλατφόρμα ακόμα ένα αυτοκίνητο, όμως πάτησε απότομα τον γκάζι με αποτέλεσμα να προσκούσει στο μηχανάκι. Αποτέλεσμα ήταν να προκληθούν ζημίες και στα δύο οχήματα. Ο οδηγός του γερανού υποβλήθηκε σε αλκοτέστ όπου διαπιστώθηκε ότι είχε πιει. Δεν ξεπερνούσε το όριο που προβλέπει ο νόμος και έτσι δεν οδηγήθηκε στο αυτόφορο, αλλά βεβαιώθηκε παράβαση. Τόσο ο γερανός όσο και τα άλλα δύο οχήματα μεταφέρθηκαν σε χώρο
φύλαξης, Γρηγόρη.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στις αμέσως στη Θεσσαλονίκη, γιατί στη σύλληψη ενός 16χρονου με την κατηγορία της εμπορίας ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην πρωτεύουσα. Η Λία Χριστάρα από την ΕΡΤ3 έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα τι ακριβώς συνέβη με τον έφηβο. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλώ μεσημέρι. Μετά από ανώνυμη τηλεφωνική καταγγελία, ένα περιπολικό έκανε έλεγχο σε περιοχή της Τούμπας, μέσα σε αύριο χώρο σχολείο μάλιστα, καθώς σύμφωνα με την καταγγελία υπήρχαν μέσα κάποια περίεργα άτομα. Τελικά διαπιστώθηκε, αφού πήγε και το περιπολικό και έγιναν απαραίτητοι έλεγχοι, τον έναν μπόρεσαν να και εντόπισαν, οι άλλοι δύο είχαν εξαφανιστεί. Ο ένας λοιπόν 16 ετών είχε πάνω του 16 συσκευασίες κάναβης συνολικού βάρους 136 γραμμαρίων. Είχε μάλιστα και μία λειτουργική ζυγαριά ακριβίας, ένα κινητό τηλέφωνο και ένα πορτοφόλι που περιείχε το ποσό των 395 ευρώ. Συνελήφθη, καθώς η ποσότητα που είχε μπίπτει στην κατηγορία για την εμπορία ναρκωτικών, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του, 52 ετών. Στο σπίτι τους έγινε έλεγχος και βρέθηκαν και 2.000 ευρώ. Να πούμε ότι αναζητούνται φυσικά και οι άλλοι δύο που ήταν μαζί του.
Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε στις Κυκλάδες. Στους κανονικούς ρυθμούς επιστρέφει σταδιακά η ζωή στη Σαντορίνη. Μετά από ένα μήνα σχεδόν, οι μαθητές επέστρεψαν και πάλι στα σχολεία τους που έμειναν κλειστά λόγω της σεισμικής δραστηριότητας.
Μετά από σχεδόν ένα μήνα τηλεκπαίδευση επιστρέφουμε σήμερα στα σχολεία. Νομίζω όλοι μας είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Περιμέναμε να έρθει αυτή τη στιγμή.
Τα μαθήματα δεν πήγαν καλά, καθώς δεν είχαμε όλη τη δυνατότητα να μπαίνουμε λόγω ίντερνετ. Και λόγω ότι δεν είμαστε στα σπίτια μας.
Μας έχει πάει πάρα πολύ πίσω, έχουν χαθεί πάρα πολλά μαθήματα. Πιστεύω πως η μοριοδότηση πρέπει να δοθεί, έστω ένα ποσοστό, ένα 10-20%.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την απεσταλμένη μας στο νησί τη Λίνα Θεολογίτη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μπορούμε να μιλήσουμε για δειλά βήματα προς την επιστροφή στην κανονικότητα?
Καλό μεσημέρι και από τη Σαντορίνη, η οποία πραγματικά προσπαθεί σιγά σιγά να βρει τα βήματά της και να επιστρέψει πράγματι στην κανονικότητα. Σήμερα είχαμε επιτέλους το άνοιγμα των σχολείων μετά από έναν ολόκληρο μήνα κατά τον οποίο παρέμειναν κλειστά. Ήταν διάχυτος ο ενθουσιασμός σε όλο το νησί. Οι μαθητές ήταν πολύ χαρούμενοι που επέστρεφαν στις τάξεις, στα θρανία τους, να δουν τους καθηγητές τους, οι μαθητές τους. Να πούμε ότι υπάρχουν ωστόσο αρκετές φωνές οι οποίες εκφράζουν ακόμα μία ανησυχία για το άνοιγμα των σχολείων, για το οριζόντιο άνοιγμα των σχολείων. Μας λένε ότι υπάρχουν κάποια κτίρια στα οποία ίσως θα πρέπει να έχουν γίνει περισσότεροι έλεγχοι για τη στατική επάρκεια. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμος διαβεβαιώνει το ότι έχουν γίνει όλοι απαραίτητοι έλεγχοι και αν έχουν προκύψει όπου έχουν προκύψει ανάγκες για κάποιες επισκευές, κάποιες επιδιορθώσεις, θα γίνουν στο άμεσο μέλλον. Τώρα, το νησί βρίσκεται σε μια προετοιμασία γενικότερη. Παντού βλέπουμε καταστήματα, ξενοδοχειακές μονάδες, καταστήματα εστίασης, τα οποία προετοιμάζονται για την ερχόμενη τουριστική σεζόν, η οποία εδώ στη Σαντορίνη ξεκινάει παραδοσιακά κάθε Μάρτιο. Δεν έχουμε μεγάλο αριθμό ακυρώσεων προς το παρόν. Βέβαια δεν υπάρχουν και οι αναμενόμενες νέες κρατήσεις. Ωστόσο όλοι παραμένουν αισιόδοξοι, πιστεύουν ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, ότι το σεισμικό φαινόμενο το οποίο ήδη έχει εξασθενήσει θα ολοκληρωθεί και ότι η Σαντορίνη θα ξαναμπεί στους ρυθμούς που γνώριζε ως σήμερα. Προέχει βέβαια πάντα πολύ αυτό που λένε, η ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών και σε δεύτερο επίπεδο η οικονομία του νησιού.
Λίνα Θεολογίτου, τους ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεμπίου, στην αίθουσα σύνταξης, για να δούμε τα νεότερα από την εξέλιξη της υγείας του Πάπα Φραντζίσκου, Έλενα, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται με διπλή πνευμονία.
Ναι, ο Πάπας Φραγκίσκος είχε μια δύσκολη χθεσινή ημέρα. Χθες το απόγευμα παρουσίασε διπλή αναπνευστική κρίση και χρειάστηκε παρέμβαση των γιατρών. Έκτοτε του χορηγήθηκε και αναπνευστική μάσκα. Όπως είπες, νοσηλεύεται από τις 14 Φεβρουαρίου με διπλή πνευμονία, δηλαδή πνευμονία και στους δύο πνεύμονές του, 88χρονος Πάπας. Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση του Βατικανού, κινήθηκε η θέμα και ξεκουράζεται. Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία για την εξέλιξη της υγείας του. Είχε παρουσιάσει μια μικρή βελτίωση, ωστόσο από την Παρασκευή φαίνεται ότι υπάρχει μια μικρή χειροτέρευση. Σε κάθε περίπτωση, οι πιστοί, οι καθολικοί συγκεντρώθηκαν για 8η νύχτα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου προκειμένου να προσφέρουν τις προσευχές τους για την ταχεία ανάρρωση του Πάπα.
Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί ανησυχία έχει προκαλέσει επιδημία ηλαράς, κυρίως στην πολιτεία του Τέξας, Έλενα.
Ναι, είναι ένα θέμα που απασχολεί την πολιτεία του Τέξας εδώ και περίπου 2 εβδομάδες, γιατί παρουσιάστηκε αυτή η επιδημία ηλαράς. Πάνω από 100 κρούσματα και σημειώθηκε και ένας θάνατος μη εμβολιασμένου ατόμου και είχαμε και την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας Κένεντι, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να εμβολιαστούν οι πολίτες κατά της ηλαράς και αυτό να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι είναι μια, θα λέγαμε, στροφή του κυρίου Κένεντι, γιατί θυμόμαστε ότι και κατά την πανδημία του COVID ήταν αντιεμβολιαστής.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολιτισμός. Το Ισραήλ και την Παλαιστίνη επισκέπτεται η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πλαισιωμένη από κλιμάκιο του Υπουργείου, προκειμένου να διενεργήσουν σειρά αυτοψιών σε Βυζαντινά μνημεία στα Ιεροσόλυμα και τη Ραμάλα, τα οποία χρήζουν άμεσων μέτρων και αποκατάστασης. Σήμερα, κυρία Μενδώνη, συναντήθηκε με τον Ισραηλινό ομολογό της και περισσότερα θα μας πει η Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η προστασία και η συντήρηση των πολιτιστικών θησαυρών, τους οποίους διαχειρίζεται το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων, είναι από τις προτεραιότητες που έχει θέσει ο Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας κατά την επίσκεψή της στη βαλλόμενη περιοχή της Παλαιστίνης και του Ισραήλ. Η κυρία Μενδώνη, από τη θέση της επικεφαλής κλιμακίου του Υπουργείου Πολιτισμού και εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, που θα διενεργήσει σειρά αυτοψιών σε Βυζαντινά μνημεία στα Ιεροσόλυμα και τη Ραμάλα, είχε αρχικά συνάντηση σήμερα με τον ομόλογό της στον Υπουργό Πολιτισμού του Ισραήλ. Η ανάγκη ενίσχυσης της καταπολέμησης αρχαιοκαπηλείας συμφωνήθηκε και από τις δύο πλευρές. Επίσης, κοινή διαπίστωση των δύο υπουργών ήταν η αμοιβαία βούληση για την αναβάθμιση της πολιτιστικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ. Η πρόθεση αυτή αποτυπώνεται και στην σχεδιαζόμενη ανανέωση του εκτελεστικού προγράμματος συνεργασίας των δύο χωρών 2024-2027, το οποίο καλύπτει τους τομείς πολιτισμού, παιδείας και επιστήμης. Τέλος, ο Υπουργός Πολιτισμού ζήτησε τη στήριξη του Ισραηλινού Υπουργείου Πολιτισμού στο ελληνικό αίτημα προς την Πολωνία για την επιστροφή 76 εβραϊκών κοιμηλίων που λαϊλατήθηκαν από τη Θεσσαλονίκη κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και βρίσκονται επί του παρόντος στο Εβραϊκό Ιστορικό Ινστιτούτο της Βαρσοβίας. Γρηγόρη.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τετάρτη μόνο στην Κρήτη αναμένονται τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στο Αιγαίο λίγο θα εξασθενήσουν, θα έχουν ένταση το πρωί 7 ίσως και 8 μποφόρ, με περαιτέρω όμως εξασθένηση μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία θα ανέβει κατά τη διάρκεια της ημέρας, έτσι το μεσημέρι στην Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει 15 βαθμούς, τους 14 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια το πρωί θα έχουμε αρνητικές θερμοκρασίες σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Η άνοδος της θερμοκρασίας θα συνεχιστεί και τις υπόλοιπες ημέρες, με γενικά έθριο καιρό, λίγα τα σύννεφα. Το θερμόμετρο από την Πέμπτη στην Αθήνα θα φτάνει στους 18-19 βαθμούς. Προφανώς στη χώρα κάπου θα έχουμε και κοσάρια. Η άνοιξη λοιπόν θα είναι εδώ από την Πέμπτη και μετά. Για πολλές ημέρες δεν προβλέπεται η θερμοκρασία να πέσει στην Αθήνα κάτω από τους 19 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τασχαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αριτιμπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.